halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a si toos ah idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggana v o a somali com. kalab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 5-da bisha August sanadka 2023, idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Soomaaliya oo maanta markii ugu horreysay muddo ka badan 30 sano dib u howlgelisay xarunta kaydka dhiigga qaranka; wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo v o a uga warramay shaqada xaruntaasi ay qaban doonto;
dhiiggii inta lakala qaybiyo ayaa qayb walba meel gooni lagu kaydiya, ayaa hadhuuti qof walba wuxuu u baahan yahay meeshaas asoo diyaarsan loogu soo qaadayaa. halkii la dhihi lahaa markii qof dhiigu u baahdo la naadin lahaa, baraha bulshada laga naadin lahaa, dhiig noocaas yaa ahaaya la dhihi lahaa sida hadda dhici jirtay oo kale. marka taas ayaa looga maarmayaa in loo soo aado bangiga oo laga qaato, diyaar uu ahaado xilli walba oo loo baahdana diyaar uu ahaado.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan Soomaaliya oo maanta la sheegay baarlamaankooda inuu yeeshay dood buuq badan dhalisay kadib markii wasiirka cadaaladdu uu ka soo daahay in baarlamaanka uu hor yimaado si su-aalo loo weydiiyo. barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadkana waad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. booliiska Pakistan ayaa maanta xiriir ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan daqada kadib markii maxkamad federaali ay ku xukuntay 3 sano oo xariga kadib markii lagu eedeeyey qarin hanti. siyaasigaasi caanka ah oo 70 jir ah ayaa waxaa la dhigay xabsiga magaalada Bari ee Lahore, waxaana loo dhaadhiciyey xabsiga ku yaala caasimadda dalka ee Islaamabad, halkaasi oo xukunka maxkamadeed lagaga dhawaaqay sida ay sheegeen wakiilo ka socda dowladda iyo Khan. haddii aan maxkamadda rafcaan ku burinin, ayaa xukunkaasi waxa uu Khan ka saarayaa siyaasadda dalka muddo 5 sanadood ah, iyadoo uu soo afjari doono fursadaha uu leeyahay inuu u tartamo doorashooyinka soo socda ee Pakistan ee loo qorsheeyey dhammaadka sanadkan, sida ay sheegeen khubarada sharciga, iyadoo markaasi ay tixraacayeen sharciyada doorashada. xisbiga siyaasadeed ee Khan, Pakistan Tahriik ee Insaaf, ayaa waxa uu sheegay in si degdeg ah ay uga doodi doonaan xukunkaasi maxkamadda sare. dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee dalkaasi Ukraine ayaa habeennimadii xalito waxa ay duqayeen markab laga leeyahay Ruushka oo maraya badda madow ee u dhow Crimea, sida ay sheegeen saraakiil Ruusha iyo muuqaal la soo dhigay baraha bulshada. weerarkan ayaa kii labaad ee badda oo ay ku lug leeyihiin dayuuradaha aan duuliyaha wadin ee droneska maalin gudaheed kadib markii Ukraine ay ku duqaysay dekad weyn oo Ruushku leeyahay shalay. weerarkaasi oo muujinaya awoodda ciidamada badda ee Kiev oo sii kordhaysa iyadoo badda madowna ay noqotay goob muhiim u ah dagaalka. weeraradan ayaa waxay daba socdaan weeraradii Ruushka ee dekadaha Ukraine kadib markii Moscow ay ku dhawaaqday ku dhawaad 3 toddobaad ka hor in ay ka baxday heshiiskii muhiimka ahaa ee dhoofinta badarka, kaasi oo u ogolaanayay Ukraine inay malaayiin tan oo haruur ah ay ka iibiso suuqada adduunka. dalka Sacuudiga ayaa waxa ugu baaqay muwaadiniintiisa inay ka fogaadaan meelaha ay ka dhaceen isku hor imaadyada hubaysan ee dalkaasi Lubnaan, sida ay sheegtay safaaradda Sacuudi Arabiya ee Lubnaan. Boqortooyada Sacuudiga ma aysan cayimin meelaha Lubnaan ay kula talinayso muwaadiniinteeda inay ka fogaadaan. safaaradda ayaa carabka ku adkaysay muhiimadda ay leedahay in loo hoggaansamo xayiraadda socdaalka Sacuudiga ee Lubnaan, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay safaaradda. kuweyt ayaa sidoo kaleeto waxa ay soo saartay la talin saaka taasi oo ugu baaqaysa muwaadiniinteeda ku sugan Lubnaan inay feejignaadaan oo ay ka fogaadaan meelaha ay ka jiraan khalqalka amni sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuweyt UK ayaa sidoo kaleeto cusboonaysay talabixinteeda safar ee Lubnaan iyada oo ka digtay dhammaan safaaradda qaar ka mid ah safarada aan idhaahdee ee lagu tegayo koonfurta Lubnaan ee u dhow xerada Falastiin ee Cayn al Xilwa. Laba sarkaal oo sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in colaadda Suudaan ka taagan awgeed ay 4.2 million oo qof kala bar dadka waddankaasi ay u baahan yihiin cunto iyo gargaar, laakiin 2,500,000 oo keliya ay heleen gargaarka sababtoo ah dagaalo ba'an iyo dhaqaale la'aan. Edim Wasornu, oo ah agaasimaha howlgallada ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadminimada, iyo Ted Chapin, ku-xigeenka agaasimaha fulinta ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ururka UNICEF oo hadda ka soo laabtay Suudaan, ayaa waxa ay sawir xun ka bixiyeen burbur iyo qalalaase ka jira Suudaan iyadoo aanay muuqanin wax wadahadal ah oo nabadeed. Warkiina waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay muddo ka badan 30 sano dib u howlgelisay xarunta kaydka dhiigga. Xaruntan maanta waxaa dib u furay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa VOA u sheegay in dhiigga xarunta lagu kaydin doono ay caruurta dhiigaradu hayso iyo weliba dadka ku dhaawacma shilalka iyo haweenka iyaguna u dhinta dhiigbaxa ay wax ka tari doonto. Zahra Ciile Nuur ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan, ugu horreyna waxa uu weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo xaruntan kaydka cusub ee dhiigga ee maanta dib loo furay.
Sara, waad mahadsan tahay. Waa run maanta wuxuu Ilaahay noo fududeeyey inaan dib u furno kaydka dhiigga oo muddadii 91 ilaa hadda aan shaqaynin ayaa maanta ku guuleysanay in dib loo dhiso, la dayactiro, la qalabeeyo, si casri ah loo qalabeeyo oo maanta diyaar u ah in dhiig lagu kaydiyo isbitaal walba qayb yar oo ku taala. Marka laga reebo kayd dhiig, caasimada oo midka ku yaala ayuu ahaan jiray waagii hore. Hadda waxaan qorsheyneynaa in maamul goboleed walba bangi dhiig inuu yeesho u gooni ayaan qorsheyneynaa, laakiin inta taas la gaarayo kan ayaa u shaqeynaya dalka oo dhan. Waan rajeyneyn in dhiig lagu kaydiyo meel kasta looga baahdo in la geyn karo hadduu ilaahay raado.
Waan gartay. Marka maxay ku kala duwan yihiin xarunta aad maanta dah furteen kaydka guud ama bangiga dhiigga iyo goobaha aad sheegtay cusbitaaladu lahaan jireen kaydka dhiigga ee cusbitaalada gaarka u ahaa?
Farqa u dhexeeya waxa waaye 10,000 iyo 900,000 oo dhiig ah ayaa hal mar lagu kaydin karaa kan muxuu ahaa, laakiin istaalada waxaa ku dhex yaalo qaboojiyaal yar oo aan badneena istaal walba uu leeyahay oo maaragtay dhiigga maaragtay labdhiga lagu kaydiyo muddo yaroo koobanna maaragtay laga isticmaalo. Marka waa wax aan badneen oo islamarkii dhammaanayo, laakiin kan waxa waaye aada buu u weyn yahay, qalabka yaalna aada u horumarsan yahay, aada buuna u ballaaran yahay. Waxaa la sameynayaa dhiiggii ayaa la kala qaybinayaa kuwa mas-uulka ka ah xinjirowga dhiigga si gooni ah loo kaydinayaa, kuwa mas-uulka unugyada dhiigga cascas wax loo yaqaano gooni ah loo kaydinayaa, unugyada maaragtay dhiigga maaragtay difaaca mas-uulka ka ah gooni ah loo kaydin karaa, balaasmaha oo dareeraha iyadana gooni ah loo kaydin karaa. Bukaanada dhammaan maaragtay uma wada baahno mararka qaar dhiigga, qolada dhiig gooni ahay u baahan tahay, nooc gooni ahay u baahan tahay. Marka tusaale dadka ama gubto ama keliyaha ka jiran balaasmaha oo ah dareeraha ay u baahan yihiin, dadka dhiigyarada ay hayso oo kale waxay u baahan yihiin maaragtay unugyada dhiigga cascas. Marka dadka xinjirowga uu ku yar yahay ee dhiigbixi uusan joogsanayn oo kale waxay u baahan yihiin beleydka tiska ama unugyada xinjirowga mas-uulka ah. marka dhiigii inta la kala qaybiyo ayaa qayb walba meel goona lagu keydiyo ayaa dhuuta qof walba wuxuu u baahan yahay meeshaas asoo diyaarsan lagu soo qaadayaa halkii la dhihi lahaa markii qof dhiig u baahdo la naadin lahaa baraha bulshada laga naadin lahaa dhiig noocaas ayaa haya la dhihi lahaa sida hadda dhici jirtay oo kale marka taas ayaa loogu maarmayaa in loo soo aado bangiga oo laga qaato diyaar uu ahaado xilli walba oo loo baahdana diyaar uu ahaado tusaale ahaan markii uu dhacay musiibadii qaraxyadii zoobe 1 iyo 2 markay dhaceen dadweynaha waa aragtay inay maaragtay dhiiggooda shubayeen laakiin nasiib darro waxaa la waayey meelo lagu keydiyo ayaa la waayey dhiiggaasi waa laga faa'iideysan waayey dadkii oo diyaar u ah inay dhiiggooda shubaan ayaa meelo lagu keydiyo la waayey marka taas ayay soo afjaraysaa in ummadda soomaaliyeed ee dhiiggooda ku deeqaya meel dhiiggooda ay dhigaan hadhuutina dadka u baahan ay ka helaan in la helo ayuu muhiim u
yahay marka dhiiggan madaxweynaha soomaaliyeed baa loo soo bandhigay inay si mutadawacnimo u shubaan si bangigaasi markaa loo buuxiyo mise dowladdu dadku ay ka iibsanaysaa dhiigaga ay kaydinayso waxaa ku ka imanayaa dhiiggu
dhiiggani dadka soomaaliyeed ayaa ku deeqaya insha allahu tacaala laga iibin maayo ummadda soomaaliyeed ayaa baaq loo jeedin doonaa in ay dhiiggooda shubaan kadibna waa la kaydin doonaa dadka u baahan ayaa kadibna la siin doonaa hooyinka soomaaliyeed ayaa u baahan oo hooyada soomaaliyeed waxay u dhimato markay uurka leedahay ama ay dhalayso kaalinta labaad waxaa ku jira dhiigbaxa ayaa kaalinta labaad ku jira waxaa loo dhinto ilmaha yarka oo dhiigyarada ay haysa ka faa'iideysanaya dadka la qalaya oo dhiigan lagu shubo loo baahan yaha ka faa'iideysanaya dadka matalan dhaawacyada oo maaragtay shilalka kusoo dhaawacmaya ka faa'iideysanaya ciidamadeenna la dagaalamaya argagixisada khawaarijta la dagaalamaya ayaa maaragtay markay soo dhaawacmaan dhiiggii ka faa'iideysanaya dadka cudurada dhiigga ku dhaca qabo ee dhiig ku shubid joogtada u baahana ka faa'iideysanaya sida dadka qaba cudurka sickle cell anemia loo yaqaan thalassemiyada cudurka loo yaqaan maaragtay G6P deficiency lymphomada leukemiyada cudurada dadka qabo dhiigga ee dhiig joogta in lagu shubo u baahana way ka faa'iideysanayaan marka bulshadii ayaa dhiigga dhigayso bulshada ayaana ka faa'iideysanaysa
waan gartay markaynu wasiir ka hadlayno kaydinta dhiigga wuxuu u baahan yahay siyaasad guud oo lagu maamulo iyo joogteyn dayactirkiisa iyo ilaalinta marka la eegayo qofka laga shubayo xanuuno badan oo waxa jiri kara ku faafa oo noocyo kala duwana qaar sahlan iyo qaar halisiba ay jiri karaan waxaa jiri kara markaa dhiiggu kaydsan yahay haddaan si fiican loo daryeelin xanuuno ka dhalan kara dhiiggiio nadiifa oo caafimaad qabo meeshii lagu shubay muddo kadibna dhiiggaasi isku bedeli karo dhiig aan caafimaad qabin qofkii lagu shubana dhibaato u keenaya sidee ugu kalsoon tihiin hanaanka hubinta hore ee dhiigga iyo kaydka marka la dhigo daryeelkiisa iyo inuu dhiiggaasi ahaan karo dhiig caafimaad qaba nadiifa qofkii lagu shubanaa dhibaato u keenay
horta marka koowaad dhiigga marka qofka laga shubay laiskama shuba ee waa baaritaan ayuu maraa oo cudurro inuu qabo waa laga jeegarayaa dhiig dadka marka cudurada aan qabin oo nadiifka ah baa laga shubaa dhiigga kadib marka la shubana waxaa lagu keydiyaa temperaturekii loogu talagalay ayaa lagu keydiyaa qalab loogu talagalay maaragtay tayadis ay saraysaa lagu keydiyaa marka maxay ahayd isma bedelay dhiigga marka hore haddii la hubiyo inuu seef yahay oo badbaado qabo haddii la hubiyo meesha loogu talagalayna lagu keydiyo isma bedelaya taas waa la damaanad qaadi karaa wax ciladeena kama imaanayso muxuu ahaa marka aad baa loogu taxadaraa dhiig aan seef ahayn oo aan badbaado qabin oo cudurada aan la hubinin in la keydiyo marka horeba aad baa looga taxadaraa qalab hadda aan keenayna waa qalab oo casri ah qaarkood oo automatic oo maaragtay halkii mar 60 bukaan ayaa dhiig inta laga baaro ayaa samarka natiijadii kombyuterka ku seefgaroobaysaa si automatic ah
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo khadka telefoonka ugu warramayey zahra ciidla nuur aqalka hoose ee baarlamaanka ee soomaaliya ayaa maanta yeeshay dood buuq badan dhalisay oo la doonayay in su-aalo lagu weydiiyo wasiirka cadaaladda oo ka soo daahay in kulanka uu ka soo qayb galo afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka sheekh aadan madoobe ayaa markii dambeeta wasiirka cadaaladda ka saaray kulanka xildhibaanada qaarkood ayaa waxay soo jeediyeen in wasiirkii diiday in baarlamaanka uu hor yimaado tallaabo laga qaato warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle
dooda ayaa salka ku haysay in golaha go-aan ay ka gaaraan wasiirka cadaaladda dib oogisna ay ku sameeyaan sidau golaha ka sheegay xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye
wasiir sidaas oo kale u dhaqmay intaa ku jiray dowladda. Nidaamka dawliga iyo kala dambaynta hadday ka dhunto qaranka, wax dambo u haray ma jiro. Marka mudane gudoomiye wasiirku haddii lagu wargeliyey in ajanda baarlamaanka u yaallo, wax kaloo ajanda ahu samaysan karaa ma jiro. Wax halkan inuu yimaado oo golahan hor yimaado uga muhiimsanaan karaa ma jiro. Waliba waxa la ii sheegay in uu baxay oo golaha soo galay oo halkan marayay fila Hargeysa dhexdeeda marayay ayaa la ii sheegay. Markaa gudoomiye, anigu waxaan qabaa haddii wasiirku inta la gaarsiiyey in halkaa laga rabo ajanda u yaallo meeshan uu soo galay uu golahan yaraystay inta labada ku haboon laga qaadan qabo.
Markay bilaabatay dooda ka dhanka ahayd ayuu soo galay wasiirka cadaaladda fadhi golahu ay lahaayeen, waxaase fadhiga ka saaray gudoomiyaha golaha shacabka Shiiqaadan Maxamed Nuur Shiiqaadan Madoobe.
Wasiir, waxaan dhihi lahaa maanta waa fasaxan tahay, golaha arrintaa lagu gacanta gaaray. Wasiirka sida hadaay la sheegay, hadda ka hor sharcigan la keenay nidaam xumo ayaa sharcigan loo celiyey, ayada oo maaragtay wasiirkii kuxuyelin dunkuxigeenkii wasiir dowlihii ba isaga tageen ani maalinta dalku waa ka maqnaa. Haddana saakay shirki markuu furmay wasiirkii waa la waayey, asagana noo ma imaanin, ku-xigeenkiin ma imaanin, wasiir dowlihiin ma imaanin. Hadda markaan fasaxanay tiimkii asaga la waayey, hadda wasiirkii baa u jeeda nidaamkaas. Arrintaas runtii labaanada dalkooda baa socday, waxay u qaateen ihaane iyo yareysi golaha shacabka iyo baarlamaanka ayaa loo qaatay. Wasiir, waxaan dhihi lahaa maanta waa fasaxan tahay, golaha arrintaa lagu gacanta gaaray.
Xildhibaan Musaf Sheekhaali Dhuxuulo ayaa ka hor yimid dooda xildhibaanada qaar ahayd in halka laga xayuubiyo wasiirka.
Runtii aniga waa kaxuma koran joogay, waxaan rabaa inaan ka bilaabo hadalkayga. Wasiirka saaka sagaalka ee barka horta waa joogay, tobanka subaxnimoan halkan fadhiya waxaa yimid gudoomiye ku-xigeenka labaad, wuxuuna yidhi kooramka 19 qofood bisaa fadhida, saas daraaddeed ilaa 11 aan sugaynaa. Markaas kadib uu baxay. Laba qodoba waxaan rabaa muhiim inaad ii sheegto. Horta mid waxaa waa degenaanshada siyaasadda, in wasiirka cadaaladda bannaanka loo bax yidhaahdo waa okay, in mar kale loo yeero waa okay, laakiin wasiirka cadaaladda iyo dastuurkan maanta waxaan uga qaadaynaa halkan xilka oo siyaasad cusub oo Soomaaliya ka bilaabataan isaga ku bilaabaynaa, arrintaas wax la yeeli kara maaha. Sababta waxay tahay waxa weeyaan, nin kastoo halkan jooga xildhibaana constituency oo matalaa, wasiira meesha u fadhiya, annaga baarlamaanka waa arrimaha u leenahay, wixii qadarina oo xildhibaan naga mudan yihiin diyaar u nahay, laakiin wasiirka dastuurka lagu bilaabay xilkan looga qaado wax soco kara maaha. Maba soco kartaba, waxay isugu soco karin, annaga maxaan qabanaynaa? Annaga siyaasadan ka shaqeynaa, haddii la yidhaaha xilli qof maanta aniga xilliga jecel wallahi billahi talaa ma jirin, qofku wasiirka qaadalay ana waaye, laakiin aniga ninkaan matalay halkan mayma xunuga dhahayabe xildhibaane, marka qofkii aan matalay halkan inta soo istaagaan aloo cadaynaa, horta arrintaas lama qabato, weliba adinka laan ku bilaabaaye.
Ugu dambeyntiina gudoomiyaha golaha shacabka Shiiqaadan Maxamed Nuur Shiiqaadan Madoobe ayaa soo jeediyey in wasiirka loogu yeero fadhiga kanxiga, lana weydiiyey dhaliilaha ka tirsan xildhibaanada golaha, markaas kadibna xildhibaanadu ay go'aan qaataan. Fadhiga ayaa ku soo xirmay natiijo la'aan, waxaana xildhibaanada golaha shacabka ay dhiibtay aragtiyo kala duwan xilli wasiirka cadaaladda Xasan Maali Maxamuud uu fadhiga maanta banaan joogka ahaa. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Samakaab.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada habeenteenii dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in hay-adaha amniga ay qabteen xubno ku dhex jira dowladda oo u basaasayay kooxda Al-Shabaab. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daa'uud Awees Jaamac oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dadkan oo ay qabatay hay-adda NISA ay gaarayaan ilaa 17 xubnood. Waxa uu sidoo kale sheegay inay baxsadeen 2 qof oo kale oo ka tirsan hay-adaha amniga, kuwaas oo si hoose ula shaqeynaya Al-Shabaab, iyadoo qabashadooda ay timi kadib markii la ogaaday inay jiraan dad ku dhex jira dowladda oo xogta u gudbiya kooxda Al-Shabaab.
qaranka ee NISA oo ku saabsan in in ka badan 10 xubnood oo basaasiin u ahaa qabaarishta ay gacanta ku dhigtay hay'adda NISA, kuwaas oo beegsanaya basaasiinta ku dhex abuuran hay'adaha kala duwan ee dowladda. Dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan hay'adda NISA oo arrintaasi muddo dheer baaritaano iyo dabagal ku haysay, ayaa waxay soo ogaatay in ay jiraan dad ka dhex shaqeynaya hay-adaha amniga amaba xogta dowladda gudbinaya u gudbinaya qabaarishta, taas darteedna ay suurogelisay NISA in iyaga waajibaadkooda gudanaya ay gacanta kusoo dhigaan 10 xubnood. Sidoo kale waxaa jira xubno ku dhex jiray ciidamada ammaanka oo basaasiin u ahaa qabaarishta, kuwaas oo baxsaday ayna ku daba joogaan ciidamada amniga, waxaana ka mid a Cabdisataar Cabdulqaadir Ciise iyo Ayaanle Maxamed Cali oo labaduba ka tirsanaa hay-adaha amniga. waxaa haddaba lagu wargelinayaa shacabka iyo dhammaanba hay-adaha dowladda inaysan la macaamili karin xubnahani basaasiinta ah ee lagu daba joogo. sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa shacabka Soomaaliyeed xubnahan qofkii xog hela ama ay la soo xiriiraan in ay kusoo wargeliyaan hay-adaha amniga. dowladda federaalk ee Soomaaliya laamaheeda amniga waxaa ka go-an in arrimaha amniga ay muhiimad siiso, gaar ahaanna marka ay noqoto dhinaca xaqiijinta xogta hay-adaha dowladda iyo weliba sirta ciidamada howlgallada ku jira.
dowladda Soomaaliya sooma bandhigin cadeymo muujinaya dadka la qabtay. kooxda Al-Shabaab weli kamaysan hadlin dadka la sheegay inay u shaqaynayeen ee ku dhex jira dowladda Soomaaliya. dhinaca kale, maalmihii lasoo dhaafay waxaa wararka Soomaaliya hareeyey muran ku saabsan gabar ku ordaysa magaca jaamacadaha Soomaaliya oo ka qayb gashay tartanka jaamacadaha adduunka ee lagu magacaabo FISU oo sanadkan lagu qabtay magaalada Chengdu ee dalka Shiinaha. gabadhaas oo lagu magacaabo Nasra Abuukar Cali ayaa wareegii hore ee sararebka ka gashay meel aad u hooseysa. arrintan ayaana dhalisay in su'aalo iska weydiiyo diyaargarowga tartanka ee jaamacadaha dunida. Soomaali badan ayaa baraha bulshada kaga falcelisay dhacdada, waxaana kaalinta ay Soomaaliya ka gashay tartanka ay ku tilmaameen mid murugo leh. haddaba Haaruun Macruuf oo qadka telefoonka kula xiriiray wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre ayaa waxa uu weydiiyey natiijada ka soo baxday baaritaankooda ee ku aadan arrinkan.
marka hore horta waxa waaye waxaan waxaan weed wax sadan ama wax oo yani fajac ama mufaajaa inagu noqotay shalay markaan baraha bulshada ka aragnay maxay tole waxa sida u dhaceen, laakiin nasiib waag markaan baarnay xalay gudoomiyaha qaranka u yirnay, waxaan kaloo u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya, waxaan nooga yimid gudoonkooda, waxaa kaloo sidoo kale noo yimid qooliyihii magacoodii meesha lagu geeyey dhallinyarada ee wiilkii gabadha meesha tahay magacooda lagu geeyo, ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha Soomaaliyeed. saddexdooda waxaan ugu yeernay xafiiska, waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su-aalo weydiin. waxaa noo soo baxday marka kow, horta marka hore guddiga olombikada Soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qireen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda Soomaaliyeed dhallinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen, taa horta meesha noogu xaqiijiyeen. labo, waxaa noo meesha noogu caddaatay ama meesha lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yiraahdo Nasra Abuukar Cali aysan ahayn ciyaartooy ka tirsan orodada. marka intaa kadib markaan xaqiijinay, waxay marka wasaaradda hadda soo saaraysa haduu la yiraahdo qaraar looga falcelinayo falkii foosha xumaay ay ku kaceen qolihii ka been abuurtay magaca jaamacadaha Soomaaliyeed.
marka sidee bay gabadhani magaca Soomaaliyeed ugu oroday magaca jaamacadaha halkaasi? ma qabyaalad baa lagu geeyey, ma musuqmaasuq baa lagu geeyey, ma eex kale lagu geeyey?
waxay gabadhaasi ku tagtay aan dhihi karnaa qaab oo aan sax ahayn, lasoo marsiinin nidaam transparent ama waafaqsan shuruucda tartamada. qof markuu heer caalami ama dibad ku matalayo jaamacad ama urur ama dal, waxa waaye marka hore horta waa inuu kusoo guuleystaa local tartanada oo gudaha ama local tournamentiga. markuu guuleysto champion noqdo, dibadda qofka ku matali karaa. gabadhan intaba maysan ahayn, waxaa lagu geeyey oo aan dhihi karnaa oo xaqiijin karnaa qaab musuq maasuq ah, waana midda ay hadda wasaaradda falkaas baarista iyo qotada dheer ay ku hayso jawaabta cadna ay kasoo saarayso saacadaha soo socda.
marka ma dhabba in xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Khadiija Aadan ay habaryartee tahay? maad xaqiijisantaas?
baaritaanka oo aynu ku sameynay maxaa la dhahaa gabadha ka qayb gashay maxaa la dhahaa ciyaaraha iyo gudoomiyaha inay ka dhaxeeyaan wax oo family ah waa wax jirto xaqiiqa oo dhaba.
Marka tallaabadaad qaadaysaan ii sheeg, hadda dabcan waad ogtahay go-aankaad gaadhaysaan dadweynaha la wadaag.
Go-aanka aan qaadanayno ama aan qaadayno waxaa waaye mas-uuliyaddaas meesha ka dhalatay ama eexda ama musuqmaasuqa meeshaas ka dhashay waa inay yeelataa qof mas-uuliyaddaas qaadataa. Marka mas-uuliyadda qofkaas ay qaadanayo ama gaar ahaan gudoonka xiriirkaas uu qaadan doono ugu badan waxaa waaye horta inaan midda ugu horeysa waxaa waaye inaan shaqada ka joojina kadibna aan baaritaan u dirno. Marka go-aankan qaadanayno xaqiiqda waxaa waaye in mas-uuliyaddaas banishmentigeeda uu qof qaato.
Marka ma gudoomiyaha guddiga ciyaaraha fudud keliya ayaa qaadanaysa mas-uuliyaddan, dad kale ma ku jiraan?
Saacadaha soo socdo ayuu go-aanka soo baxayaa. Markuu soo baxo markaasa go-aanka official u noqon doona haduu la yarado, markaasaanaan haduu la yaro la wadaagi doonaa press.
Sidee bay arrintani haddii musuqmaasuqa gabadha lagu geeyay sidee bay uga hoos baxday jaamacadihii guddigii jaamacadaha, sidee bay uga hoos baxday guddigii olombikada, sidee bay uga hoos baxday wasaaraddii ciyaaraha, intaasoo dhan sidee bay uga hoos baxday? Soo lama dhihi karo cidda mas-uuliyaddan qaadanaysa way ka weyn tahay xiriirka ciyaaraha fudud keliya.
Waxay uga hoos baxday hanaanka gabadhan horta lagu soo xulayay ama meesha lagu selecta gareynayay ama meesha ijraa-aadka broseska wax lagu sameynayay ee broseska markii la bilaabay maynan ogeyn jaamacadaha, maynan ogeyn olombikada, maynan ogeyn wasaaradda. Bal wasaaraddu waxay kasoo gelaysay oo aan rabaa inaan caddeeyo oo dadku mararka qaar kiis ee codadka inta jarjareenay kelibyada soo sameynayeen, yacni ayaasimaha guud wasaaradda oo gabadha sugootinteeda ka qayb galay. Annaguna wasaarad ahaan markaan dib u celino waxaan ugu nimid nidaam ah xeer jajab oo xiriiradu ay kusoo wadeen wasaaradaha amiin ay kula soo macaamilayaan xiriirada xulqaran ama waxba ay soo diyaarinayaan koox individual soo diyaarinteeda isku dabariidkooda ayagaa lahaa jiray. Kadibna wasaaraddii iyo nidaamkii maamulka markuu yimid waxay samayn jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambeysay leeyihin xulka fulan u aada, laakiin wasaaraddu involved ama maysan ku lahaa jirin oversight sida lagu soo xulay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre oo u warramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka todobaadka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Abdulqaadir Maxamed Musale Samakaab ayaana soo jeedinayay dhacdooyinka todobaadka. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha. Waxaa ila soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari. Kusoo dhawaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha, Nuur noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya.
Daanduray oo dhambaalka galabta ugu horreeya barnaamijkeenna waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Maxamed Cali Cabdisool iyo Nuur Cali Cabdisool, Suheyb Cali Cabdisool, waxaa kaloo ku jira Roode Barwaaqo, Sayid Cali Shaafici, Farxaan Bilan Wiilo, iyo weliba Xasna Cabdi Yuusuf iyo Xaliime Cabdi Yuusuf iyo Hinde Cabdi Yuusuf, Amaal Cabdi Yuusuf iyo Fatxi Cabdi Yuusuf, Barkhada iyo Bukhaari iyo Zeynab Jaas, Sahra Jaas iyo Cabdi Jaas. Dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay gaarsiinayaan Kayse Cali Cabdi Sool iyo Xamdi Cabdi Yuusuf oo ku aqalgalay deegaanka lagu magacaabo Qaydar Labile ee ka tirsan degmada Gaashaamo. Waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabna, Allah idin kala siiyo, aamiin.
Dhambaalkana waxuu noogu yimid Cabdinaasir Jacfar Sheekh Banaaney iyo Axmed Jacfar Sheekh Banaaney iyo Cabdisalaan Jacfar Sheekh Banaaney, Cabdiqani Jacfar Sheekh Banaaney, Tuunis Jacfar Sheekh Banaaney iyo Faaduma Jacfar Sheekh Banaaney, Mariin Jacfar Sheekh Banaaney iyo Cabdiqani Jacfar Sheekh Banaaney, Asma Jacfar Sheekh Banaaney iyo Seyma Jacfar Sheekh Banaaney iyo Arabo Jacfar Sheekh Banaaney, Seenab Jacfar Sheekh Banaaney iyo Ruqiye Jacfar Sheekh Banaaney iyo hooyo Seenab Maxamed Cabdi iyo hooyo Faadumo Keerow Aadan. Dhammaan reer Jacfar Sheekh waxa ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Ciise Jacfar Sheekh Banaaney iyo Maymuuna Ayuub Isxaaq oo dhowaantan arooskooda uu ka dhacay deegaanka Toosweyne degmada Bardaale ee gobolka Bay. waxaana ay leeyihiin isku waara ee barahayda kale si owlaad qeyr qabta, aamin ayaan anaguna leenahay. heesta ugu horeysa ah waa wiilo aad waxaa wada qaadaya Hawees Khamiis iyo Aamin Camari.
Enough.
aan intaasii kaga gudubno heestaasi macaaneyd haatanna aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen waxaana noo baaqaya dadka kale ah ugaas xasan madnuur iyo xasan xuseen nuunow hubso kuulow iyo roodo maxamed ibraahim xasan aadan cabdi xasan aadan iyo hooyo sacdiyo bukurow dadka kale ee dhambaalkani ku jira waxaa ka mid ah abti maxamed isaaq maadey iyo eedo maano isaaq maadey iyo eedo raxmo isaaq maadey cabdulaahi isaaq maadey iyo eedaxaawo macalin injineer borow iyo asxaab kale oo fara badan dhammaan asxaabtaani oo isku duuban ayaa waxay halkani tahniyad dhalasho ay uga dirayaan faadumo isaaq maadey iyo bila xasan aadan oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo wiilka magaciisa lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goorma kugu dambaysay shimbiryahow iyo xalima khaliif magol
da
dhambaal uu naga soo gaaray hooyo aamina iimaan iyo hooyo xabiibo iimaan, cabdishiikh cali iimaan, madiino maxamed, nuurto iimaan maxamed, cali iimaan aadan iyo abshir mayow maxamed iyo faadumo mayow maxamed iyo fartuun mayow maxamed, faa'iza mayow maxamed iyo awliyo cabdi, faadumo cabdi xasan iyo abshir buule maxamed, shabeelow iyo xasan maxamed, roobow maxamed, macalin munuur iyo maxamed yacquub daahir kayow iyo cabdinuur isaaq gaadi, injineer xuseen geese iyo cabdi xasan axmed gergar iyo maxamed cali salaad nishow aadan iidow ibraahim aadan shabeelow iyo cabduqaadir xasan maxamed kaskey iyo maxamed xuseen hindi iyo kamaal cabdirasaaq kamaal yarow. Waxaana ay dhammaantood taaniyad u dirayaan aadan maxamed aadan iyo tamiimo cabdi xasan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo gobolka bay. Waxaana gabadhaas yar oo loo bixiyey saamiya ay leeyihiin allah ka dhigatiisu weynaata waalidkee dadkeeda iyo diinteeda iyo dalkeedaba wax tarta aamin ayaan leenahay. Heesta saddexaad
said
taaniyadani waxay naga soo gaartay daanduray oo dadka kale ah injineer Cali Maxamed Diiriye iyo Axmed Aadan Muuse, Aadan Cabdullaahi Cismaan iyo Xasan Daahir Muuse iyo Ciise Muuse Cabdi, Nuur Muuse Cabdi iyo Haboon Muuse Cabdi, Aadan Maxamed Kaynaan iyo Cali Axmed Maxamed, Cabdulqaadir Maxamed Cabdi, Xaawo Ciise Muuse iyo Maxamed Ciise Muuse waa la badan yahay. Waxaa kaloo ku jira Isaaq Cabdi Cabdille iyo Cabdiye Biraaq Dawiid iyo Sahara Cabdulqaadir Maxamed, Maxamed Cabdullaahi Cabdi, hooyo Qureysho Malaaq iyo Aabe Xasan Cabdi, Nuux Muuse Cabdi iyo Cabdiye Cabdullaahi Cabdi, Dayman Axmed Muuse iyo Cumar Cabdullaahi Cabdi, Luul Xasan Cabdi, Shiine Muuse Cabdi iyo Amiin Muuse Cabdi, Malyuun Ciise Muuse iyo Nasteexa Nuur Muuse iyo Xuseen Daahir Muuse. Dhammaan asxaabtan waxay hambalyo aroos ay u dirayaan Axmed Muuse Cabdi iyo Anfac Xasan Cabdi oo ku aqalgalay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. Waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana, Allah idin kala siiyo, aamiin. Dhambaalka ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah, hooyo Caasha Khaliif Maxamed iyo hooyo Faadumo Khaliif Maxamed, hooyo Safiya Khaliif Maxamed iyo hooyo Xaliimo oo Sulu Bare, abbaayo Umayma Maxamed Cabdullaahi iyo Salma Maxamed Cabdullaahi iyo odageeda Cabdiweli Faarax Bare, Dhuux Axmed Xuseen iyo marwadiisa, Qiyaas Maxamed Nuur, Axmed Maxamed Cumar iyo Haashim Muuse Bare. Dhammaan asxaabtan oo kala jooga Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia waxay tahaniyad aroos ay u diriyaan Cabdifataax Maxamed Cabdullaahi iyo Sacadiye Sahal Muuse oo meherkoodu ka dhacay magaalada Ceelwaaq. Ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen, waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana, Allah idin kala siiyo. Heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeenna galabta ku soo xiri doonana waa Dhoof Jacayl iyo fanaanada Hawakin, iyada ayaa ugu dambeysa dhegeystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. waxaan idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Handura ya wali, yaktuna
xagaaga dhegeystayaal barnaamijkii hambalyada heesaha ayaa intaasi aan ku soo gebagabaynay. Waxaa ila soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari. Haatanna waxaan idin soo qabanaynaa goormadii kugu dambeysay waayeel dadow. heestaasi waayeel dadow uu qaaday alla u naxariiste maxamed mooge liibaan ayaa waxa ay ugu dambeysay idaacaddeenni galabtii wararka v o a sida ay nabadgelyo.